Rexistina Afiye ya Navnetevî Amnesty International li raporta Rewşa Mafe Mirovanda 5 rupel tenê ji bo Tirkiyê dabeş kir û tê de radigahand ku li Tirkiyê dad û mafê mirovan dibin xeterê de ye. Di vê raportê de 155 welat cî digirin û yek ji van jî Tirkiye ye. Tê ragahandin ku di nav sala 2023-an da li gelek welatan pîvanên hukuka navnetewî û mafê mirovan hatiye binpêkirin. Raportê da beşek taybet ji bo Tirkiye hatiye veqetandin. Di vê derê da tê diyarkirin ku li Tirkiye kesên ku mafên mirovan diparêzin, rojnamevan, siyasetmedar û gelek kesên din mafê wan hatiye çewsandin. Di derbare vê raportê da heta niha ji hukumeta Tirkiye ti daxuyaniyeka resmî nehatiye dayîn. Rexistinên demokratîk û saziyên mafê mirovan jî naveroka vê raportê piştrastî dikin. Sekreterê giştî yê Wakfa Mafê Mirovan ya Tirkiye TV, Coşkun Üstercî, ji dengê Amerîkayê ra ragihand ku daneyên ku di destê TV da hene vê raporta rexistina Afiye ya Navnetewî piştrastî dike.
Türkiye'ye baktığımızda insan hakları bakımından Türkiye'de
Coşkun Üstercî got Türkiye liser cihane duvarı mafe mirovanda aktoreki paşketin u verankrineye. Ledeve em bale bikşinin ser aslengiyen ku jiber zektin siyasi liser Türkiye çebune. Mıkabin jitirmeha 2015'den vırda Türkiye de demeka pır zahmet daye. Ku teda bimpekirina gıştı ye sistematikin mafe mirovan pekten u zededibin. U Üstercî gotuna xoe davikir. Komela Mafê Mirovan ihade jî ji dengê Amerîkayê ra ragahand ku raportek bi himan rengî ji aliyê wan ve jî hatiye weşandin. Di raporta rexistina Afiye ya Navnetewî da li ser gelek mijarên din jî tê sekinîn. Bi taybet têkoşîna terorê û qanûnên dezenformasyonê di vê raportê da ciyekî taybet girtiye. Li gor vî jî tê amajekirin ku ev her du hincet jî li Tirkiye Mafên Mirovan binpê dike. Türkiye di nabera 4-6 cotmeyi 2023'an da erişen asmanî li ser Rojava, Ango Bakure Suriye kiribû. Di raportê da tê diyarkirin ku di van erişan da 11 sivil hatine kuştin û binesaziyên bingehingên jiyanê hatine ruxandin. Di raportê da doza ku 15 rojnamevan û di nav van da hefserokê komela rojnamevanên Dije û Firatê jî tê da bi iddiaya endamtiya rexistina terorê hatine dadgeh kirin jî cî digre û tê rexnekirin. Di raportê da rexnekî din jî li ser biryara dadgeha mafê mirovan ya Ewropayê ku di dozên Selahattîn Demîrtaş û Osman Kavala da biryar dabûye. Li vê derê tê diyarkirin ku Tirkiye ev biryaran neaniye cî. Li ser tundutijiya di jî jinê û LGBT-yan jî tê rawestandin. Tê diyarkirin ku çewsandinên ser jinan berdewam kiriye û di hilbijartinên gulana 2023-an da jî mafên LGBT-yan hatiye binpêkirin. Hêjayî diyarkirine ku rexistina Afiye ya Navnetewî hêzeka gilovere û her sal van raportan amade dike. Ew li bêtirî 150 welatî karê xwe dimeşîne û ji zêdeyî 10 milyon mirovan pêkte. Armanca wî ya esasî jî ji holê rakirina mafê mirovan e. Eyüp Demir, Dengi Amerika, Ankara.